зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот, во НИФ објавуваме. Што ќе донесе новиот закон за администрација? Ефикасност или заплашување на вработените? 10.000 жители од Битолско пијат вода со ризичен квалитет. Нова рунда разговори за иранската нуклеарна програма. Но најправи за тоа какво време не очекува денеска. Времето ќе биде облачно и ќе има магла. Попладне ќе се зголеми видливоста, но и понатаму ќе има ниска облачност. Утринската температура се движи од минус 4 до 5, а дневната од 5 до 15 степени. Во Скопје времето ќе биде магливо со ниска облачност. Температурата ќе се искачи до 9 степени. Представници од Иран и од шесте светски сили денеска треба да започнат уште една рунда на разговори за спроведување на договорот за иранската нуклеарна програма. Техничките разговори помеѓу експертите во Женева ќе се фокусираат на спроведувањето на договорот постигнат во ноември, според кој треба да се намалат делови од иранската нуклеарна програма во замена за олеснување на некои меѓународни санкции. Во пресрет на разговорите, министерот за надворешни работи на Иран, кој и шеф на иранската преговарачка група, изрази оптимизам дека двете страни би можеле да ги решат сите прашања за спроведување на договорот. Русија блокираше акција во Советот за безбедност на Обединетите нации со кој се критикува режимот на сирискиот преседател Башар Ал-Асад, покажуваат извештаите од Обединетите нации. Велика Британија подготви нацар сообштение во кој изразува незадоволство од сириската влада поради воздушни напади во Алепо на 15 декември, во кој се убиени повеќе од 700 луѓе, а 3000 се повредени. Русија и Кина ставија вето на три резолуции на Советот за безбедност со кои се осудуваше владата на Асад. Уништувањето на сириското хемиско оружје е невиден напор, изјави Зигрид Кек, специјалниот координатор на заедничката мисија на Обединетите нации и Организацијата за забрана на хемиското оружје. Таа вели дека и покрај логистичките предизвици операцијата за остранување и уништување на сириското хемиско оружје започна. Во вторникот првата серија на хемиски материјали беше пренесена до пристаништето Латакија и натоварено на тански брод. Од организацијата не откриваат колкав процент на токсичкиот арсенал на Сирија е остранет, но рекла дека 9 контейнери од неопасните хемиски материјали биле натоварени на данскиот товарен брод. Најголемиот дистрибутер на детска порнографија, на кого некогаш му се судело во Соединетите држави, се изјаснил виновен за отварање и водење на меѓународен вебсайт преку кој на клиенти им пласирал видеа и слики на сексуално злоупотребувани деца, сообшти обвинителството во САД. Обвинетеот Максим Шинкаренко се согласил на казна затвор во трајање од 30 години. Тој е екстрадиран во САД во 2012 од Тајланд, каде што бил на одмор, откако официјални лица покренаа масовна истрага која произлезе од откривањето на веб страната во 2005 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието вчера го усвои законот за администрација во прво читање. Мнозинскиот синдикат кој ги застапува вработените во администрацијата е незадоволен и бара повлекување на законот. Опозицијата смета дека пакетот закони служи за заплашување, додека владеачкото мнозинство и сојузот на синдикати смета дека пакетот закони е во служба на поефикасна администрација. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Против уставните одредби, проблематичното оценување на вработените во јавниот сектор, големите глоби, како и обврската за познавање на странски јазик се основните забелешки на мнозинскиот синдикат на административците за пакет законите за вработените во јавниот сектор кои се влезени во собраниска процедура. Председателот на синдикатот на работниците од управата и правосудните органи, Пеца Грујовски, вели дека предложените решенија имаат суштински проблеми во себе.
Дури и законот за македонската дипломатска служба не предвидува таков степен на познавање на странски јазици, туку е наведно само основни познавања на странски јазик. За да бидете дипломат, а за да бидете државен јавен службеник, според она што е предложено во законот, треба да бидете едноставно некаков експерт.
Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски вели дека е постигнат договор со сојузот на синдикатите за делот од нивните забелешки.
Извештаите од Европската унија се за неефикасна администрација. Овие два закони ќе бидат токму во насока за администрацијата да биде ефикасна. И со каталогот на работни места кои што го припремаме, во секој момент ќе се знае колкава е бројката на вработените во администрацијата.
Но тој немаше одговор за тоа колкава е конечната бројка на државни службеници за кои министерството е надлежно. А што се однесува на новинарското прашање за партиските војници кои се вработени во јавниот сектор, Ивановски изрази несогласување.
Тоа е ваше мислење дека партиската припадност е главен репрез за влез во администрацијата.
Од друга страна пак председателот на сојузот на синдикати Живко Митревски вели дека е задоволен што е постигната согласност за статусот на вработените во јавниот сектор.
Се она што беше проблематично и што предизвикуваше дилема, го решивме на начин што секаде ги ставаме во функција и колективните договори.
Пратениците пак додека расправаа во собранието за законите, не испуштија приликата да се спомнат и за предвремените парламентарни избори.
До Брисел морате да одите на Божик да молите, а нема избори во Македонија и тука велите крајот на владењето на ВМРО ДПМН, владата нема легитимитет и подршка. Значи, ајде во ред да изгласаме предвремени избори уште утре, да прекинеме оваа седница, да дадеме пауза и да отидеме на предвремени избори. Се согласувате ли? Сигурно не.
Били пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев.
Шо сте се исплашивте од една средба во Брисел? Да не нешто ви жежи под нозе? Да не нешто нелагодно се чувствувате?
Дели пратеничката од СДСМ Цветанка Иванова. За опозицијата пакетот закони за вработените во јавниот сектор служи за заплашување на администрацијата. За владеачкото мнозинство пак овие пакет закони представуваат најреформаторскиот потек кој што може една влада да го преземе. За Радио Слобода Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем дел од 36-те селски населби во Битолско се снабдуваат со вода за пиење од собствени водоводи кои се крајно запуштени, па 10.000 жители пијат вода со ризичен квалитет. Нијавува Жанета Здравковска.
Голем дел од жителите на 36-те селски населби во Битолско пијат бактериолошки загадена вода, алармираат од Центарот за јавно здравје. Овие села се снабдуваат со вода за пиење од собствени водоводи кои се крајно запуштени, па над 10.000 жители пијат вода со ризичен квалитет. Од 129 земени примероци вода, 36% покажале бактериолошка загаденост.
Јас имам 8 деца дома, од таа вода пиеме, секоја година по 5-6 пати ги носиме по лекари, по болници, никој не води сметка за водата.
Никога влеговме да чистиме, најдовме и некои си треви што растат во водата, некои си цојсани глувци.
Велат жители од село Велушина. Снежана Стоилова, професор на Високата медицинска школа, посочува.
Имаме многу аномалии, недостатоци од водоснабдување, односно загрозеност на здравствената исправност на водата. Не се приклучени на градски водовод. За сите овие, уназад 9 години, не се најдоа средства, кои што верувате се минорни, да се обезбедат хлоринаторни станици, да се врши редовно испитување, односно анализи, затоа што нема да платат. Зошто не се поставени хлоринатори? Зошто не е задолжено поедно лице во тие 36 села да раководи со хлоринатори?
Градоначалникот Владимир Талиски одговара дека започнат е проект со вредност од 1,8 милиони евра за приклучување на дел од селата кон градскиот водовод.
Тој проект нема да се реализира за една година или две. Ќе се реализира 3 до 4 години. Над 20 села следниве 2 до 3 години да бидат решени. Има места, има села кои што нема да бидат во можност да се приклучат на мрежата од јавното претпријатие водовод. Тоа е така заради местоположбата. Со проекти се предвидуваат резервари, постоечките или нови, кои што ќе бидат во надлежност за одржување на водовод.
Талиски додава дека дел од селските населби до сега не се приклучиле кон градскиот водовод зашто не сакале да плаќаат за вода. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк.
Во темелот на црквата Свети Никола во Прилепското село Загорани има античка статуа. Истражувачите велат дека ова античка скулптура може да се поврзе со античката населба Стибера, што се наоѓа во близина на селото Загорани. Муника Талеска нијавува.
Во атарот на Прилепското село Загорани, во темелот на црквата Свети Никола има античка статуа. Според прилепскиот новинар, публицист и истражувач Тренчо Димитриовски, ова античка статуа може да се поврзе со веќе откриените статуи во античката населба Стибера на локалитетот Чепигово, што се наоѓа во близина на селото Загорани. Посетителите кои немаат доволно познавање не можат да ја забележат статуата, која со паѓање на малтерот од зидот на едната страна од црквата се открива речиси во целата своја должина.
За жал е во лоша една естетска состојба да ја наречам, пак за среќа е заштитена бидејќи зачувана е ете во таква форма. Верувам дека глава нема, обично главите ретко му останувале, кршени се или дали со деструкција намерна или ненамерна, не знам. И тоа имаме тука една добро оформена скулптура од првите векови на христијанството. Фактички таа е сепак од паганското време, значи пред да завладеа христијанството на овие простори и после е вградена во таа рано христијанска црква.
Вели Димитриовски, кој што повеќе од две децени интензивно ги истражува археолошките локалитети во Пелагонија. Но за жителите на Загорани ова не е тајна. Велат пред 15-тина години, кога започнала изградбата на црквата Свети Никола врз темелите на ранохристијанската базилика, тие забележале дека тука има статуа.
Имаше луѓе постари, што го знаеле се орано уште пред мене, дека тука има таков камен, има татуна, има се.
Тука како пасевне крави, волови како деца, тоа беше еден џбун големо трнје, ништо не е поместено во темелите. Самата статуа тука си стои на самото место беше и си останата и тука.
Велат Данаил и Драген Ицковски од Загорани. Во зидовите на црквата има и други мерверни плочи со различни надписи, а според Мицковски, кои со години биле непосредно вклучени во изградбата и во внатрешноста на црквата, се откриени предмети со некакво писмо, но само стручна анализа може да утврди за какви експонати станува збор.
Некој пат имало нови споменици, ама и зеле со кои војската за бивша Југославија кај 24-та и 5-та година месечи и однесле во Београд,
раскажува Данаил Мицковски. Надлежните од Прилепскиот завод и музеј информираат дека ќе извршат увид на теренот. Дури потоа може да се каже за што конкретно се работи. За Радио Слободна Европа од Загорани, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дипломатски протокол и церемонијал, изградба, состојба и перспектива е насловена книгата на Благоја Петковски што се појави неодамна. Станува збор за пионерски труд кај нас кој отвара низа се уште неразјаснети прашања од оваа област. Лјупчо Јолевски има повеќе.
Денес дипломатскиот протокол не е бон тон во дипломатијата. Тоа е можеби најсуптилниот и најчувствителниот дел на таа дејност. Петковски дава некои стандарди и правила за таа дејност кај нас. Книгата е полна со примери, методи, упатства, образци за тоа како да се изведува оваа дејност. Методологијата е имено една од суштинските составки на дипломатијата, а нејзината срцевина е протоколот. Ова ќе го забележи рецензентот професор доктор Димитар Мирчев во предговорот за книгата Дипломатски протокол и церемонијал, изградба, состојба, перспектива на Благоја Петковски, што е објавена неодамна. Се работи за публикација за која се вели дека е пионерски чекор кај нас и која во некаде безмалку 200 страни низ повеќе тематски целини говори за историјата и контекстот на дипломатијата, нуди мислења за протоколот од мнозина домашни и странски експерти, говори за бонтон комуникациите, протоколарните процедури и процеси во други земји, црковниот протокол и така со ред. Авторот вели дека книгата настанала по завршувањето на неговите магистерски студии и дека со неа едноставно сакал да помогне во пополнување на празнината од ваква литература за дипломатски протокол на македонски јазик.
Книгата Дипломатски протокол церемонијал е пишувана по барање на многу други личности и институции како недостаток на една ваква литература за дипломатски протокол и церемонијал. Велат дека е прва, дека е пионер во нашата македонска литература за македонската дипломатија.
Инаку Благоја Петковски е историчар по уметност кој во културната јавност е познат по својот ангажман во организацијските и сценските тимови на Младинскиот културен центар, Македонската радиотелевизија и Драмски театар. Активен и препознатлив е особено и по неговото долгогодишно искуство во делувањето на музичка младина, а од 2003 година наваму тој е вработен како маркетинг менаџер во Македонската опера и балет. Ништо му не чуди што за себе знае да каже дека кога сега кога ќе се сврти назад во времето, тој не случајно се нашол во оваа област, дипломатскиот и протоколот воопшто. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младиновска. До слушање во 12 часот.